Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជាទីមេត្រី នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី17ខែមេសាឆ្នាំ2017 នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកភីសុភាដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
លោក Mike Pence ប្រមានកូរ៉េខាងជើងកុំឲ្យសាកល្បងជាមួយនឹងការដោះស្រាយបញ្ហារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកជួបជាមួយមន្ត្រីស៊ីវិលនិងយោធានៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនរៀបចំគម្រោងទទួលជនភៀសខ្លួនប្រសិនបើមានវិបត្តិនៅឧបទ្វីបកូរ៉េកើតឡើង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកគូចមេងលីថាក្រោយការរិះគន់វិស័យសុខាភិបាលអាញាបានបើក clinic របស់លោកមិនត្រូវបានអាញាធរផ្ដល់ឲ្យលោកសនជ័យនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថា
សូមឲ្យអ្នកសម្រេចចិត្តផ្នែកគោលនយោបាយក្តីអ្នកដឹកនាំក្នុងកម្រិតនយោបាយក្តីនឹងត្រូវតែមានការបើកចំហចិត្តឲ្យទូលាយឲ្យមានការរិះគន់ឲ្យទទួលយកបទដែលគេរិះគន់នឹងយកទៅដាក់បញ្ចូលនៅក្នុងកម្មវិធីនយោបាយ
និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកជំនាញថាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ក្នុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរនៅតែជារឿងគួរឲ្យព្រួយបារម្ភបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA សម្លេងយុវជនជំនាន់ថ្មីប្រចាំខែវិក្កាមរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកសុកសុភមង្គលនាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យា Coding Gate លោកសុភមង្គលនឹងពិភាក្សាអំពីផលប្រយោជន៍នៃការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាដើម្បីសម្រួលដល់អាជីវកម្មគ្រប់ខ្នាតនៅកម្ពុជាលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភាដាសូមអញ្ជើញលោកសុភាដាបាទ
សូមអរគុណលោកវឌ្ឍនាលោក Mike Pence សំទោសដោយយោងទៅលើការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនាពេលថ្មីៗនេះនៅក្នុងប្រទេសសៀរីនិងអាហ្វហ្គានីស្ថានលោកអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Mike Pence នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានចេញនូវការព្រមានខ្លាំងៗមួយចំពោះប្រទេសកូរ៉េខាងជើងថាប្រសិនបើចាំបាច់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump នឹងប្រើកម្លាំងយោធាដើម្បីដោះស្រាយជាមួយនឹងការបន្តនៃការគម្រាមកំហែងអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់រដ្ឋាភិបាលលោក Kim Jong Un លោក Mike Pence បាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថានៅក្នុងរយៈពេល2សប្តាហ៍កន្លងមកនេះពិភពលោកបានឃើញនូវកម្លាំងនឹងការដោះស្រាយបញ្ហារបស់ប្រធានាធិបតីថ្មីរបស់យើងនៅក្នុងសកម្មភាពដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើនៅក្នុងប្រទេសសៀរីនិងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានកូរ៉េខាងជើងត្រូវធ្វើឲ្យបានប្រសើរបើមិនចង់សាកល្បងជាមួយនឹងការដោះស្រាយបញ្ហារបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump នោះទេលោកអនុប្រធានាធិបតី Mike Pence កំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដែលជាការចាប់ផ្ដើមដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសចំនួន4នៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីដើម្បីពង្រឹងការបដិញ្ញាចិត្តដ៏ខ្លាំងក្លារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះសម្ព័ន្ធមិត្តនៅក្នុងតំបន់ដែលមានភាពតានតឹងកាន់តែកើនឡើងនេះនិងដើម្បីគៀងគរការគ្រប់គ្រងពីអន្តរជាតិឲ្យបង្កើនការដាក់សម្ពាធលើរដ្ឋាភិបាលលោក Kim Jong Un ដើម្បីបញ្ចប់កម្មវិធីអភិវឌ្ឍគ្រាប់ផ្លោងមីស៊ីលនិងអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយដែលធ្វើឡើងជាមួយប្រធានាធិបតីស្ដីទីកូរ៉េខាងត្បូងលោក Hwang Kyo-an នៅក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះលោក Pence បានសង្កត់ធ្ងន់អំពីការគ្រប់គ្រងមិនប្រែប្រួលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការការពារសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏យូរអង្វែងរបស់ខ្លួននិងដើម្បីសហការជាមួយនឹងការសម្រេចចិត្តទាំងអស់ទាក់ទិននឹងបញ្ហាសន្តិសុខក្នុងតំបន់ទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកលោក HR McMaster កំពុងជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងមន្ត្រីស៊ីវិលនិងមន្ត្រីយោធានានានៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាសន្តិសុខទ្វេភាគីនិងកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីធ្វើឲ្យប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលជាប្រទេសក្បែរខាងរបស់ប្រទេសប៉ាគីស្ថានមានស្ថិរភាពលោក McMaster បានធ្វើដំណើរទៅដល់ទីក្រុងអ៊ីស្លាមាបាតប្រទេសប៉ាគីស្ថាននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះគឺក្នុងរយៈពេល1ថ្ងៃក្រោយមកបន្ទាប់ពីលោកបានជួបពិភាក្សាជាមួយមេដឹកនាំអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅក្នុងទីក្រុងកាប៊ូលដើម្បីពិនិត្យឡើងវិញនិងវាយតម្លៃស្ថានភាពពាក់ព័ន្ធនឹងបេសកកម្មរបស់យោធាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការប្រឆាំងនឹងការបះបោរនិងអំពើភេរវកម្មនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាន បន្ទាប់ពីលោក McMaster បានជួបប្រជុំជាមួយនឹងទីប្រឹក្សាគោលនយោបាយការបរទេសប៉ាគីស្ថានលោក Sattar Aziz រួចមកគេឃើញមានការចេញនៃសេចក្តីប្រកាសផ្លូវការមួយដែលបានបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលប៉ាគីស្ថានបង្ហាញពីក្តីបារម្ភរបស់ខ្លួនចំពោះស្ថានភាពសន្តិសុខដែលកាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺនឡើងនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានសេចក្តីប្រកាសនេះបានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាលោក Sattar Aziz បានបញ្ជាក់សារជាថ្មីអំពីការបដិញ្ញារបស់ប្រទេសប៉ាគីស្ថាននៅក្នុងការធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងសហគមន៍អន្តរជាតិដើម្បីគាំទ្រកិច្ចប្រឹងប្រែងឲ្យមានសន្តិភាពនិងការផ្សះផ្សានៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសនេះដែរលោក McMaster ក៏បានទទួលស្គាល់អំពីការបដិបដិករបស់ប៉ាគីស្ថាននៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងភាពជ្រុលនិយមនិងអំពើភេរវកម្មនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Shinzo Abe បាននិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថារដ្ឋាភិបាលជប៉ុនបានរៀបចំគម្រោងសម្រាប់គ្រាអាសន្នទុកជាមុនក្នុងករណីដែលវិបត្តិនៅឧបទ្វីបកូរ៉េបានបណ្ដាលឲ្យមានជនភៀសខ្លួនកិច្ចចូលក្នុងប្រទេសជប៉ុនលោកអាបេបានថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយនៅក្នុងសភាថារដ្ឋាភិបាលកំពុងរៀបចំវិធានការនានាដែលក្នុងនោះមានទាំងការការពារជនបរទេសដំណើរការធ្វើដំណើរចូលមកក្នុងប្រទេសជប៉ុនការសាងសង់និងដំណើរការប្រតិបត្តិរបស់កន្លែងស្នាក់នៅបណ្ដោះអាសន្ននិងការត្រួតពិនិត្យជនស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោននៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនក៏កំពុងរៀបចំគម្រោងដើម្បីជម្លៀសជនជាតិជប៉ុនប្រហែល 60,000 នាក់ចេញពីប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងប្រសិនបើមានវិបត្តិណាមួយកើតឡើងមែននោះការបង្ហាញជាសាធារណៈនៅគម្រោងរបស់រដ្ឋាភិបាលជប៉ុនដូចនេះគឺធ្វើឡើងដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរដែលបានចោទសួរជារឿយៗកាលពីលើកមុនប៉ុន្តែនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះចំណងនេះហាក់ដូចជាជិតខ្លាចជាការពិតជាងពេលណាណាទាំងអស់ដោយសារតែកូរ៉េខាងជើងកំពុងមានភាពតានតឹងជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយសមត្ថភាពនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងមានការរីកចម្រើនក្នុងល្បឿនមួយយ៉ាងលឿនរដ្ឋអាជ្ញាកូរ៉េខាងត្បូងបានចោទប្រកាន់ជាផ្លូវការលើលោកស្រី Park Geun-hee អតីតប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងដែលទើបត្រូវគេដកចេញពីតំណែងពាក់ព័ន្ធនឹងបទចោទប្រកាន់លើការសូកប៉ាន់នៅក្នុងរឿងអាស្រូវពុករលួយដ៏ធំមួយការិយាល័យរដ្ឋអាជ្ញាបានធ្វើការចោទប្រកាន់ដូចនេះនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដោយបញ្ជូនសំណុំរឿងរបស់លោកស្រី Park Geun-hee ទៅតុលាការព្រហ្មទណ្ឌលោកស្រី Park ត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងដាក់ឃុំកាលពីខែមុនបន្ទាប់ពីតុលាការនៅក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលបានឯកភាពជាមួយនឹងការចេញដីកាចាប់ខ្លួនរបស់រដ្ឋអាជ្ញាពាក់ព័ន្ធនឹងបទចោទប្រកាន់លើការសូកប៉ាន់ការចម្រិតទារប្រាក់និងការរំលោភអំណាចលោកស្រីផាកអាចប្រឈមនឹងការជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល10ឆ្នាំប្រសិនបើត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសលោកស្រីថាបានទទួលលុយសំណូកពីប្រធានក្រុមហ៊ុនធំៗដែលក្នុងនោះមានទាំងក្រុមហ៊ុន Samsung ផងដែរគណៈប្រតិភូជាង200នាក់មកពីបណ្ដាប្រទេសនានានៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នឹងជួបប្រជុំគ្នានៅក្នុងខេត្តបូហុលស្ថិតនៅភាគកណ្ដាលប្រទេសហ្វីលីពីននៅក្នុងសប្ដាហ៍នេះទោះបីជាមានការវាយប្រហារដែលធ្វើឡើងដោយពួកជ្រុលនិយមអ៊ីស្លាមនៅតំបន់នោះក៏ដោយនេះបញ្យងតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះរដ្ឋមន្ត្រីស្ដីទីក្រសួងមហាផ្ទៃហ្វីលីពីនលោកកាតាលីណូគួយបាននិយាយថាកោះប៉ាងឡាវនៅខេត្តបូហុលអាចជាកន្លែងដែលមានសវត្ថភាពបំផុតនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីននាពេលបច្ចុប្បន្ននេះកិច្ចប្រជុំពាណិជ្ជកម្មអាស៊ានរយៈពេល2ថ្ងៃនឹងធ្វើឡើងនៅលើកោះប៉ាងឡាវនេះនៅថ្ងៃពុធខាងស្អែកនេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសហ្វីលីពីនលោក Robespierre Bolivia បាននិយាយថាគណៈប្រតិភូទាំងអស់ដែលចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំអាស៊ាននេះនឹងផ្ដោតលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីរវាងអាស៊ាននិងទីក្រុងហុងកុងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមលោកវៀនសွန်ហ្វុកបានបញ្ជាឲ្យបញ្ឈប់ដំណើរការរោងចក្រដែកថែបដ៏ធំមួយជាបណ្ដោះអាសន្នសិនដោយលើកឡើងពីក្តីបារម្ភផ្នែកបរិស្ថាននិងការព្រួយបារម្ភផ្សេងៗទៀតក្រុមហ៊ុន Hoa Sen Group ដែលជារោងចក្រដែកថែបដ៏ធំនេះកាលពីឆ្នាំមុនបានប្រកាសពីគម្រោងសាងសង់រោងចក្រមួយក្នុងទឹកប្រាក់ចំនួន10កណ្ដាក់សញ្ញា6000លានដុល្លារអាមេរិកដែលអាចផលិតដែកថែបបានចំនួន16លានតោនក្នុងមួយឆ្នាំប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបានអំពាវនាវឲ្យមានការសិក្សាបន្ថែមទៀតចំពោះការប៉ះពាល់ផ្នែកបរិស្ថាននិងអំពីផលចំណេញផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដែលបណ្ដាលមកពីគម្រោងនេះ
ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកគួយមេងលីថាក្រោយការរីកគុណវិស័យសុខាភិបាលអាជ្ញាបានបើក clinic របស់លោកមិនត្រូវបានអាជ្ញាធរផ្ដល់ឲ្យ
និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកជំនាញថាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ក្នុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរនៅតែជារឿងគួរឲ្យព្រួយបារម្ភបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA សម្លេងយុវជនជំនាន់ថ្មីប្រចាំខែវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកសុកសុភមង្គលនាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យា Coding Gate លោកសុភមង្គលនឹងពិភាក្សាអំពីផលប្រយោជន៍នៃការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាដើម្បីសម្រួលដល់អាជីវកម្មគ្រប់ខ្នាតនៅកម្ពុជាដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ចូលរួមសួរសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមរយៈលេខ012 51 51 94ហើយលោកអ្នកក៏អាចសរសេរសំណួររបស់លោកអ្នកបាននៅលើទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កាលពីឆ្នាំមុនលោកគួចមេងលីជាវេជ្ជបណ្ឌិតម្នាក់បានរិះគន់វិស័យសុខាភិបាលថាគ្រូពេទ្យមិនមានក្រមសីលធម៌និងព្យាបាលអ្នកជំងឺមិនត្រឹមត្រូវការរិះគន់នេះធ្វើឲ្យមានប្រតិកម្មពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងមន្ត្រីសុខាភិបាលផងដែរជាងមួយឆ្នាំក្រោយការរិះគន់នេះលោកគួចមេងលីបានឲ្យដឹងថាអាជ្ញាបានបើក clinic និងគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សានិងកិច្ចព្រមព្រៀងមួយចំនួនលើវិស័យសុខាភិបាលនិងអប់រំមិនត្រូវបានសម្រេចឡើយលោកបង្ហាញថាការសំទោសលោកបង្ហាញការសង្ស័យថាការសម្រេចនេះហាក់មកពីការរិះគន់របស់លោកកាលពីពេលកន្លងទៅលោកសុនារិននៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកគូចមីលីជាវិជ្ជបណ្ឌិតនិងអ្នកជំនួញម្នាក់មកពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានអះអាងថាការស្នើសុំអាជ្ញាប័ណ្ណសម្រាប់បើក clinic និងសាកលវិទ្យាល័យព្រមទាំងកិច្ចព្រមព្រៀងមួយចំនួនស្ដីពីសេវាកម្មសុខាភិបាលនិងអប់រំមិនត្រូវបានផ្ដល់ឲ្យនោះទេរហូតមកដល់ពេលនេះដោយលោកសង្ស័យថាអាចបណ្ដាលមកពីការរិះគន់របស់លោកកាលពីកន្លងមកលោកគួចមេងលីដែលមានងារជាអុកញ៉ាមួយរូបនិងបានមករស់នៅកម្ពុជាជាពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តចាប់តាំងពីឆ្នាំ2002ធ្លាប់បានថ្លែងរិះគន់វិស័យសុខាភិបាលនៅកម្ពុជាថាក្នុងចំណោមគ្រូពេទ្យ10នាក់នៅកម្ពុជាមាន9នាក់ទៅហើយដែលគ្មានក្រមសីលធម៌ហើយព្យាបាលអ្នកជំងឺមិនត្រឹមត្រូវការថ្លែងរបស់លោកគួចមីងលីកាលពីដើមឆ្នាំ2016បានធ្វើឲ្យមានប្រតិកម្មជាបន្តបន្ទាប់ពីគណៈវិជាជីវៈសុខាភិបាលកម្ពុជាដោយបានស្នើឲ្យរូបលោកសំទោសជាសាធារណៈនិងកែតម្រូវចំពោះពាក្យសម្ដីរបស់លោកមួយឆ្នាំក្រោយមកលោកគួចមីងលីបានបង្ហោះសារនៅលើទំព័រ Facebook ផ្ទាល់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដោយលោកលើកជាចម្ងល់មួយចំនួនស្ដីពីការស្នើសុំអាជ្ញាប័ណ្ណសម្រាប់បើក clinic សាកលវិទ្យាល័យនិងកិច្ចព្រមព្រៀងនៃការយោគយល់ស្ដីពីការផ្ដល់សេវាសុខាភិបាលនិងអប់រំថាមានការពិបាកស្មុគស្មាញនិងយឺតយ៉ាវហើយថាការស្នើសុំរបស់លោកមួយចំនួនទៀតត្រូវបានបដិសេធទាំងស្រុងលោកយល់ថាសញ្ញាអវិជ្ជមានទាំងនេះអាចបណ្ដាលមកពីការរិះគន់របស់លោកកាលពីកន្លងមកលោកបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាការស្នើសុំចុះអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នាហៅកាត់ថា MOU ជាមួយក្រសួងសុខាភិបាលដើម្បីនាំចូលសម្ភារៈបរិក្ខារពេទ្យពីបរទេសដោយមិនអស់ពន្ធត្រូវបានបដិសេធហើយការស្នើសុំចុះអនុស្សរណៈស្ដីពីពេទ្យចល័តដើម្បីផ្ដល់សេវាសុខភាពដោយមិនគិតថ្លៃជូនប្រជាពលរដ្ឋមានភាពស្មុគស្មាញនិងត្រូវចំណាយថវិកាច្រើនលោកគួចមីងលីបានបន្ថែមទៀតថានាពេលថ្មីៗនេះការស្នើសុំអាជ្ញាប័ណ្ណបើក clinic ឯកជនក៏មានសញ្ញាមិនសូវល្អផងដែរលោកមានប្រសាសន៍ទៀតថាលោកក៏កំពុងរង់ចាំមើលថាតើការស្នើសុំចុះអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នាជាមួយក្រសួងអប់រំដើម្បីនាំចូលសម្ភារៈបរិក្ខារសិក្សាពីបរទេសមិនអស់ពន្ធមានលទ្ធផលវិជ្ជមានឬយ៉ាងណាទោះជាយ៉ាងណាលោកគួចមីងលីមានប្រសាសន៍ថាលោកចង់ជួយប្រជាជនកម្ពុជាហើយស្នើកុំឲ្យលៀបពណ៌រូបលោកថាតាក់ទងនឹងនយោបាយលោកបានថ្លែងប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកនិងមានអត្ថន័យដើមថាខ្ញុំចង់បន្តចូលរួមចំណែកជួយរាជរដ្ឋាភិបាលដើម្បីអភិវឌ្ឍប្រទេសរបស់យើងទោះតិចឬច្រើនហើយខ្ញុំមានសង្ឃឹមថានឹងអាចបន្តធ្វើសកម្មភាពបែបនេះបើទោះជាបុគ្គលខ្លះឬក្រុមបុគ្គលខ្លះបានរារាំងក៏ដោយខ្ញុំសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមាំថាថ្នាក់ដឹកនាំគឺចិត្តល្អនិងបើកចំហគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ខ្ញុំក្នុងការបន្តធ្វើអ្វីដែលខ្ញុំកំពុងធ្វើដើម្បីជួយដល់ការអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជាលោកគួចមីងលីបានឲ្យដឹងទៀតថាកន្លងទៅលោកបានចំណាយថវិកាផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីជួយដល់វិស័យអប់រំវិស័យសុខាភិបាលនិងប្រជាជនក្រីក្រនៅកម្ពុជា VOA មិនអាចសុំការឆ្លើយតបពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលក្រសួងអប់រំនិងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលបាននៅឡើយទេ។អ្នកនាំពាក្យក្រសួងអប់រំលោករស់សាលីនបានបង្វែរសំណួរទាក់ទងនឹងការស្នើសុំបើកសកលវិទ្យាល័យនិងអនុសារណៈនៃការយោគយល់គ្នាទៅខាងរដ្ឋបាលនៃក្រសួងអប់រំដែលជាអ្នកទទួលលិខិតនិងឯកសារផ្សេងៗ។តកតងនឹងការស្នើសុំបើកគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សាលោកមានប្រសាសន៍ថាជាទូទៅក្រសួងបានផ្តល់អាទិភាពលើការអប់រំផ្នែកឧស្សាហកម្មកសិកម្មនិងសំណង់ចំពោះការនាំចូលសម្ភារៈសិក្សាវិញលោកមានប្រសាសន៍ថាក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុជាអ្នកអនុវត្តកិច្ចការនេះតែលោកថាជាដំណើរការក្រសួងអប់រំតែងតែចេញលិខិតគាំទ្រហើយដៃគូត្រូវរៀបចំឯកសារទៅក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់ដំណើរការបន្តទៀតលោកសនជ័យនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាប្រសិនបើក្រសួងពិតជាមានចេតនាបង្អាក់សកម្មភាពបែបនេះមែននេះជាការខាតបង់មួយលោកជឿថាករណីដូចលោកគួចមីងលីអាចកើតឡើងពិតប្រាកដមែននៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាលោកសនជ័យបានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលគួរតែមានការបើកចំហច្រើននិងទទួលយកការរិះគន់ដោយស្ថាបនា
សម្រាប់ខ្ញុំវិញខ្ញុំសូមឲ្យអ្នកសម្រាប់ចិត្តផ្នែកគោលនយោបាយក្តីអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងកម្រិតនយោបាយក្តីនឹងត្រូវតែមានការបើកចំហចិត្តឲ្យទូលាយឲ្យមានការរិះគន់ហើយទទួលយកបទដែលគេរិះគន់នឹងយកទៅដាក់បញ្ចូលនៅក្នុងកម្មវិធីនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលហើយវាជាប្រយោជន៍មួយទៅដល់ការសម្រេចបាននៅទិសដៅនៃការធ្វើកម្លាំងតម្រង់បែបស៊ីជម្រៅហ្នឹង
ការរិះគន់របស់លោកគួចមីងលីកាលពីកន្លងទៅក៏មានប្រតិកម្មពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនផងដែរកាលពីចុងខែកុម្ភៈឆ្នាំ2016លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងរិះគន់ទៅលើអ្នកដែលរិះគន់វិស័យសុខាភិបាលដោយនិយាយថាពួកគេកំពុងមើលស្រាលគ្រូពេទ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានទទួលស្គាល់ថានៅមានចំណុចខ្វះខាតប៉ុន្តែមិនដល់ថ្នាក់100ខូចអស់99នោះទេ
អ្នកគេលើកថា100ខូចទៅ99ទៅ99អញ្ចឹងទេអានៅបក្នុងសំណង100អញ្ចឹងគ្រូពេទ្យទាំងអស់ហ្នឹងសិតតែអ្នកខូចទេតែមកលើកដល់ធំធំហ្នឹងវាមិនងាប់ឬអស់បើតាមទៅមានអ្នកញក់ពីក្រោយទៀតថាទៅបដិវត្តតម្រង់មិនទៅកែទេយ៉ាងណាទេ
ទោះជាយ៉ាងណាលោកហ៊ុនសែនបានជំរុញឲ្យគ្រូពេទ្យទាំងអស់ព្យាយាមកែប្រែអេរិយាបទឲ្យមានភាពប្រសើរដើម្បីបញ្ជាការរិះគន់ពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ក្នុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែររយៈពេល4ថ្ងៃគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ចំនួន95ករណីបានសម្លាប់មនុស្សចំនួន43នាក់និងបណ្ដាលឲ្យរងរបួសធ្ងន់ស្រាលចំនួន172ករណីបើទោះជាចំនួននេះថយចុះបន្តិចបើធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2016ប៉ុន្តែអ្នកជំនាញអះអាងថាជាតួលេខដែលខ្ពស់និងគួរឲ្យបារម្ភបើធៀបទៅនឹងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានកញ្ញាកាន់វិជ្ជការីការរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកជំនាញផ្នែកចរាចរណ៍លើកឡើងថាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ទូទាំងប្រទេសក្នុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែររយៈពេល4ថ្ងៃដែលបានសម្លាប់មនុស្សចំនួន43នាក់ជាចំនួនគ្រោះថ្នាក់ខ្ពស់បណ្ដាលមកពីការរឹតបន្តឹងច្បាប់មានភាពធូររលុងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាជំងឺដែលសម្លាប់មនុស្សច្រើនជាងគេនៅកម្ពុជាបើធៀបនឹងជំងឺកាចសាហាវផ្សេងៗជាច្រើនទៀតបើតាមរបាយការណ៍របស់នាយកដ្ឋាននគរបាលចរាចរណ៍និងសម្ដេចធ្នាប់សាធារណៈចេញនៅថ្ងៃទី16ខែមេសាបង្ហាញថារយៈពេល4ថ្ងៃនៃពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែរចាប់ពីថ្ងៃទី13ដល់ថ្ងៃទី16ខែមេសាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាមានចំនួន95ករណីក្នុងនោះមនុស្សចំនួន43នាក់បាត់បង់ជីវិតមនុស្ស102នាក់រងរបួសធ្ងន់និង77នាក់រងរបួសស្រាលរបាយការណ៍ដដាលបន្ថែមថាចំនួននេះថយចុះបន្តិចបើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាក្នុងឆ្នាំ2016ដែលមានចំនួន98ករណីបណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់ចំនួន47នាក់និងរបួសធ្ងន់ស្រាលចំនួន236នាក់លោកអៀចារិយាអ្នកប្រឹក្សាឯករាជ្យផ្នែកសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ប្រាប់ VOA ថាបើយោងតាមចំនួនប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានតែជាង15លាននាក់តួលេខដែលបង្ហាញពីចំនួនអ្នកស្លាប់និងរបួសដោយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ក្នុងរយៈពេល4ថ្ងៃនេះ ជាទួលលេខដែលខ្ពស់និងគួរឲ្យបារម្ភបើធៀបនឹងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗទៀតក្នុងអាស៊ានលោកបន្ថែមថាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលនៅតែមានចំនួនច្រើនបែបនេះគឺដោយសារការអនុវត្តច្បាប់របស់រដ្ឋាភិបាលនៅមានភាពធូររលុងស្របពេលដែលការគោរពច្បាប់របស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅមានកម្រិត
មូលហេតុដែលធ្វើឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ហ្នឹងគឺការបើកបរលឿនសម្រាប់នឹងការបើកបរក្រោមទូគ្រឿងស្រវឹងហើយក៏យើងសង្កេតឃើញការរឹតបន្តឹងច្បាប់នៅមូលហេតុទាំងពីរនេះគឺនៅមានភាពទន់ខ្សោយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយមានកន្លែងពេលខ្លះនិងកន្លែងខ្លះមានការអនុវត្តខ្លះដែរប៉ុន្តែវាអត់មានជាប់ជាប្រចាំដូច្នេះដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការយល់ដឹងនិងគោរពច្បាប់គឺត្រូវតែធ្វើការអប់រំហើយនឹងរឹតបន្តឹងឲ្យបានជាប់ជានិច្ចដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋគោរព
លោករុនរតវាសនាប្រធាននាយកដ្ឋាននគរបាលចរាចរណ៍និងសម្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈប្រាប់ VOA នៅរសៀលថ្ងៃច័ន្ទនេះថាចំនួនគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅកម្ពុជាមានការថយចុះពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំលោកបន្ថែមថាបើទោះបីជាចំនួនគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មានការថយចុះក៏ពិតមែនតែលោកទទួលស្គាល់ថាចំនួននេះនៅតែជាចំនួនច្រើនដល់កម្ពុជាកំពុងព្យាយាមកាត់បន្ថយបន្ថែម
សម្រាប់កម្ពុជាទី1ការអនុវត្តច្បាប់យើងត្រឹមតែបានមួយឆ្នាំហើយយើងគិតថាការអនុវត្តច្បាប់មួយឆ្នាំនេះមានការចូលរួមប្រជាពលរដ្ឋច្រើនយើងឃើញហើយថាជោគជ័យក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំដែលថយមនុស្សស្លាប់ជាង200នាក់របួស7600នាក់ក្នុងឆ្នាំ2016នេះខ្ញុំគិតថាទោះបីជាមានគ្រោះថ្នាក់កើតឡើងមែនប៉ុន្តែអ្វីនោះក៏មានការចូលរួមច្រើនហើយមានការកាត់បន្ថយដែរអញ្ចឹងទោះបីយើងមានជាជនតិចមែនប៉ុន្តែការអនុវត្តច្បាប់យើងត្រឹមតែរឹតបន្តឹង
បតាមរបាយការណ៍របស់ប៉ូលីសចរាចរណ៍ផ្លូវគោកក្នុងឆ្នាំ2016គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាមានចំនួន3700ករណីបណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់ចំនួន1717នាក់និងរបួស6607នាក់ចំនួនគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បើធៀបនឹងកាលពីឆ្នាំ2015គឺបានថយចុះចំនួន443ករណីឯអ្នកស្លាប់ក៏បានថយចុះចំនួន271នាក់ផងដែរចំណែកមូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍រួមមានការបើកបរក្នុងល្បឿនលឿនការបើកបរក្នុងស្ថានភាពស្រវឹងការបើកបរចេញការមិនប្រកាន់ស្ដាំការមិនគោរពសិទ្ធិការបាត់គ្រោះថ្នាក់កតាយានយន្តនិងការងងុយដេកជាដើមរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការ VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA យុវជនជំនាន់ថ្មីប្រចាំខែវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកសុកសុភមង្គលនាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យា Coding Gate លោកសុភមង្គលនឹងពិភាក្សាអំពីផលប្រយោជន៍នៃការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាដើម្បីសម្រួលដល់អាជីវកម្មគ្រប់ខ្នាតនៅកម្ពុជាហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ឥឡូវនេះខ្ញុំបាទសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកសឹងសុផាតដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអញ្ជើញលោកសុផាតបាទ
បាទសូមអរគុណវឌ្ឍនាបាទនិងសូមស្វាគមន៍ប្រិមិត្តក៏ដូចជាសួស្តីឆ្នាំថ្មីផងដែរបាទហើយសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីប្រចាំខែមេសាដែលកម្មវិធីនេះមានជារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍ទី3បាទហើយប្រិមិត្តដឹងហើយថាការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាអ៊ីនធឺណិតនិងទូរស័ព្ទទំនើប smartphone នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងមិនត្រឹមតែបានជំរុញឲ្យមានវិស័យបច្ចេកវិទ្យាក្មេងខ្ចីមួយកើតឡើងប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែក៏បានជំរុញឲ្យអាជីវកម្មខាងវិស័យមិនមែនបច្ចេកវិទ្យាដូចជាហាងកាហ្វេដូចជាក្រុមហ៊ុនទេសចរជាដើមក៏ត្រូវសម្របទៅតាមការប្រែប្រួលនៃបច្ចេកវិទ្យាហើយនិងការប្រើប្រាស់របស់អតិថិជនផងដែរបាទហើយខណៈដែលប្រទេសកម្ពុជាកាន់តែឈានទៅដល់ការបង្កើតពាណិជ្ជកម្មតាមអ៊ីនធឺណិតឬគេហៅថា e-commerce នោះសំណួរនៅក្នុងរាត្រីនេះបាទយើងសួរថាតើអាជីវកម្មគ្រប់ខ្នាតបាទទាំងខ្នាតតូចខ្នាតមធ្យមខ្នាតធំដែលមានរាប់ម៉ឺនអាជីវកម្មនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជានោះថាតើត្រូវរៀបចំខ្លួនយ៉ាងណាដើម្បីអាចប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាទាំងនេះដើម្បីសម្រួលទៅដល់ដំណើរការអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនបាទហើយនៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទនេះបាទខ្ញុំបានអញ្ជើញវាគ្មិនមួយរូបដែលជាសហគ្រិនវ័យក្មេងហ្នឹងដែលលោកមានការដកពិសោធន៍នៅក្នុងប្រធានបទនេះបាទគឺលោកសុកសុភមង្គលលោកអាយុ27ឆ្នាំបាទលោកជាសហស្ថាបនិកនិងជានាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុន Coding Gate ដែលផ្ដល់សេវាកម្មដំណោះស្រាយខាងបច្ចេកវិទ្យាបាទដើម្បីឲ្យលោកពិភាក្សាអំពីផលប្រយោជន៍នៃការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យានេះបាទដល់អាជីវកម្មនៅក្នុងរាត្រីនេះបាទជាដំបូងនេះខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកសុភមង្គលបាទ
បាទជម្រាបសួរបងសុផាត
បាទហើយជូនពរឆ្នាំថ្មីផងដែរបាទលោកបានជើញទៅខាងណាដែរបាទ
អរខ្ញុំចេញទៅសៀមរាបបង
បាទសុខកំណើតនៅហ្នឹងហ
៎បាទបងសុខកំណើតទ
ៅបាទឃើញថាកម្មវិធីគេច្រើននៅនោះបាទបាទបាទសូមអរគុណលោកយ៉ាងច្រើនបាទដែលបានជើញចំណាយពេលវេលាជើញចូលរួមបកស្រាយប្រធានបទនេះគឺនៅក្រោយពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីជាតិនៅឡើយបាទអ្នកខ្លះនៅឈប់ឯនៅឡើយបាទហើយកុំឲ្យខាតពេលបាទខ្ញុំសូមសួរលោកតែម្ដងបាទលោកដោយសារមុនពេលចូលឆ្នាំខ្មែរនឹងតែម្ដងលោកត្រូវបានទស្សនាប្ដីលោកសុភមង្គលហើយនឹងសហគ្រិនខ្មែរ2នាក់ទៀតបាទទាំងអស់3នាក់ត្រូវបានទស្សនាប្ដីពាណិជ្ជកម្ម Forbes របស់សហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងបញ្ចូលឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីសហគ្រិនវ័យក្មេងជោគជ័យក្រោមអាយុ30ឆ្នាំនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីបាទក្នុងសម្រាប់ឆ្នាំ2017នេះបាទក្នុងបញ្ជីហ្នឹងខ្ញុំសូមអបអរសាទរចំពោះការបញ្ចូលនេះផងហើយសូមសួរលោកថាក្នុងពេលនេះមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរបាទ
ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាមានមោទនភាពហើយនឹងសប្បាយរីករាយមែនទែនដែលយើងជាយុវជនខ្មែរហើយយើងជាអាជីវកម្មមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងអាចមានឱកាសដល់បង្កើតនៅបច្ចេកវិទ្យាមួយដែលគេទទួលស្គាល់លក្ខណៈជាខ្នាតអាស៊ានហើយនឹងក្នុងការប្រកួតប្រជែងមួយដែលភាគច្រើនក្នុងការបច្ចេកវិទ្យានៅក្នុងនៅអាស៊ីមិនគឺក៏មានការអភិវឌ្ឍនិងរីកចម្រើនខ្លាំងមែនទែនហើយនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងក្នុងហ្នឹងគឺពួកខ្ញុំនៅក្នុងផ្នែកតាក់ទងជាមួយនឹង technology enterprise គឺតាក់ទងមួយបច្ចេកវិទ្យានៅក្នុងផ្នែកសហគ្រាសដែលគឺជាអ្វីដែលពួកដែលក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្ញុំផ្ដោតសំខាន់ហើយនឹងមួយទៀតគឺជាអ្វីដែលលើកទឹកចិត្តខ្លាំងបំផុតគឺតាក់ទងជាមួយនឹងការបង្កើតនៅបច្ចេកវិទ្យាមួយដែលយើងបង្កើតឲ្យមានភាពចលាក់និងល្អដែលអាចប្រើប្រាស់បានគឺមានការទទួលស្គាល់គឺនឹងគ្រាន់តែជាបច្ចេកវិទ្យាមួយដែលពួកខ្ញុំបានបង្កើតយើងមានបច្ចេកវិទ្យាផ្សេងទៀតប៉ុន្តែពេលខ្លះគឺយើងភ្លេចខ្លួនថាពេលដែលយើងធ្វើបច្ចេកវិទ្យាមិនមែនភាពងាយស្រួលនោះទេគឺត្រូវការមានការ research ឬធ្វើការជាក្រុមនិងការធ្វើការស៊ីជម្រៅហើយនឹងធ្វើការភាពម៉ត់ចត់និងច្បាស់លាស់មែនទែនអញ្ចឹងនៅក្នុងការដែលទទួលបានក្នុងការជ្រើសរើសដែលគេ list ឬក៏គេចុះបញ្ជីជាយុវជននៅក្រោមអាយុ30ឆ្នាំនៅក្នុង Forbes Magazine ហ្នឹងគឺជាការលើកទឹកចិត្តខ្លាំងមែនទែនហើយនឹងមួយទៀតគឺជាការបង្ហាញពីភាពរបបកំហើញណាមួយដែលល្អនិងមានភាពជាក់លាក់គឺមានការទទួលស្គាល់មិនត្រឹមតែក្នុងប្រទេសគឺនៅក្រៅប្រទេសដូចគ្នាអញ្ចឹងចំពោះខ្ញុំមានមោទនភាពជាកូនខ្មែរហើយក៏មានមោទនភាពក្នុងការដែលយើងធ្វើអ្វីបានដូចគ្នាអញ្ចឹងបងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកដែលចែកអំលែកភ្លាមៗអំពីក្រុមហ៊ុនរបស់លោកដែលថាឲ្យដោយសារអាជីវកម្មរបស់លោកដែលបានទទួលការទទួលស្គាល់នេះផងដែរហើយខ្ញុំសូមមុននឹងចូលដល់ប្រធានបទលម្អិតតែម្ដងខ្ញុំចង់សួរពីមើលតាមប្រវត្តិរូបរបស់លោកនឹងគឺលោកស្រឡាញ់នៅខាងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាហើយបើសិនជាប្រិមិត្តយើងជាទូទៅគាត់អាចប្រើពាក្យថា IT ច្រើនជាងគាត់អាចស្ដាប់ច្បាស់ច្រើនជាងលោកបានសិក្សានៅប្រទេសឆេកសាធារណរដ្ឋឆេកនឹងអំពីការគ្រប់គ្រងព័ត៌មានវិទ្យាផងដែរបាទខ្ញុំចង់សួរអញ្ចឹងលោកតាំងពីលោកសុភមង្គលតាំងអ្នកស្រុកកំណើតសៀមរាបតាំងពីតូចមកគឺស្រឡាញ់ខាង IT internet ហ្នឹងតែម្ដងឬយ៉ាងម៉េចបាទ
ខ្ញុំចង់បងគិតនឹកកាលពីក្មេងគឺតាក់ទងនៅខេត្តសៀមរាបយើងគឺរៀងលក្ខណៈរៀងតំណងរវាងបច្ចេកវិទ្យាហ្នឹងគឺអសូវជាខ្លាំងប៉ុន្មាននេះបងប៉ុន្តែដោយសារការចូលចិត្តគឺនៅក្មេងហ្នឹងគឺខ្ញុំចូលចិត្តលេងវីដេអូហ្គេមនេះច្រើនអញ្ចឹងដែរវាជាចំណុចមួយដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំចង់បង្កើតនៅបច្ចេកវិទ្យាខ្លួនឯងដូចជាកាត់ជាហ្គេមឬអីអញ្ចឹងហ្នឹងជាចំណុចចាប់ផ្ដើមប៉ុន្តែដល់ពេលខ្ញុំចប់ថ្នាក់ទី12ទៅក៏ខ្ញុំចូលរៀននៅសាលា Bill Bright ខេត្តសៀមរាបហ្នឹងឆ្នាំទី1ហ្នឹងគឺខ្ញុំជ្រើសរើសខាងផ្នែក Information Technology ផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យាតែម្ដងអញ្ចឹងនៅក្នុងផ្នែកហ្នឹងគឺខ្ញុំនឹងខ្លាយទៅជាបើសិនជាយើងចប់ប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំអាចខ្លាយជា Programmer រឿងអីអញ្ចឹងហ៎បងប៉ុន្តែដោយសារតែការចង់ទទួលបានអាហារូបករណ៍មករៀនការពិតចង់បាននឹងចង់បានមករៀនតាំងពីពេញទេបងប៉ុន្តែគឺដោយសារតែការប្រឡងទី2ហ្នឹងទទួលបានពិន្ទុមិនសូវល្អអញ្ចឹងអត់បានមកពេញគឺបរាជ័យមួយប៉ុន្តែក៏បានឱកាសទៅរៀននៅក្រៅប្រទេសបន្តទៅអញ្ចឹងគឺហើយនៅរៀននៅក្នុងអ្វីដែលខ្ញុំទៅរៀននៅហ្នឹងគឺខ្ញុំរៀនផ្នែកគ្រប់គ្រងព័ត៌មានវិទ្យាដែលបងបាន mention នៅក្នុងហ្នឹងគឺដែលបងបានលើកមិញហ្នឹងគឺខ្ញុំរៀននៅក្នុងផ្នែកតាក់ទងជាមួយនឹងទៅសឹងតាជាវាលក្ខណៈពីជំនាញបងគឺតាក់ទងជាមួយគ្រប់គ្រងហើយនឹងផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យាតែម្ដងអញ្ចឹងនៅក្នុងការរៀនហ្នឹងគឺជាធ្វើឲ្យយើងអាចទទួលយល់ដឹងពីការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម ទឹងតាក់តងតាក់តងជាមួយនឹងការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មហើយនឹងមួយទៀតគឺរៀនខាងផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាតើធ្វើម៉េចដើម្បីប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាឲ្យវាត្រូវជាមួយនឹងតម្រូវការនៅក្នុងអាជីវកម្មតែម្ដងអញ្ចឹងនៅក្នុងការដែលរៀននៅក្នុងនោះគឺខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាអ្វីដែលខ្ញុំរៀននៅនឹងឥឡូវនឹងគឺខ្ញុំសឹងប្រើអស់មែនទែនមិនសល់សោះអញ្ចឹងប្រហែលជាត្រូវការបន្ថែមរៀនបន្ថែមតទៅទៀតអញ្ចឹងក្នុងការសិក្សាពិតជាមានចំពោះខ្ញុំគិតថាវាមានសារៈប្រយោជន៍ហើយត្រូវនឹងអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើឥឡូវហ្នឹង
បាទអញ្ចឹងឃើញថាលោកចំជំនាញហើយនឹងចំនឹងប្រធានបទដែលយើងពិភាក្សាក្នុងរាត្រីនេះផងដែរបាទហើយចំពោះប្រិមត្ត VOA ដែលទើបតែបើកស្ដាប់នៅពេលនេះបាទនេះជាកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីដែលយើងពិភាក្សាអំពីផលប្រយោជន៍នៃការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាដើម្បីសម្រួលដល់អាជីវកម្មគ្រប់ខ្នាតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយប្រសិនជាប្រិមត្តមានសំណួរបាទអាចទូរស័ព្ទចូលមកលេខ012 51 51 94បាទហើយលោកសុកស្ពែមង្គលបាទក្រុមហ៊ុនរបស់លោកគឺជាក្រុមឈ្មោះ Coding Gate ដែលផ្ដល់ថាដំណោះស្រាយខាងបច្ចេកវិទ្យានឹងខាង IT នឹងដល់ក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗក្នុងប្រទេសកម្ពុជាខាងក្រុមហ៊ុនជាអាជីវកម្មទាំងខ្នាតតូចខ្នាតធំនឹងហើយប្រិមត្តប្រហែលជាមិនទាន់យល់ច្បាស់ថាខាងលោកនឹងផ្ដល់សេវាកម្មអ្វីជាសំខាន់ពេលដែលយើងថាដំណោះស្រាយជាភាសាអង់គ្លេសថា technology solution ដំណោះស្រាយអាជីវកម្មនឹងមានន័យថាលោកបើនិយាយជាផលប្រយោជន៍វិញជាទូទៅដូចថាអាជីវកម្មមានរាប់ម៉ឺននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាណាតាមតួលេខដែលខ្ញុំបានឃើញក្នុងភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ដែលថាអាចមានច្រើនជាងនឹងទៀតបាទហើយទាំងនៅរាជធានីភ្នំពេញក៏ដូចជានៅក្នុងខេត្តអីផងដែរបាទប៉ុន្តែពេលដែលគាត់បង្កើតជាអាជីវកម្មជាក្រុមហ៊ុនជាអីហ្នឹងក្នុងសម័យបច្ចុប្បន្ននេះគាត់មិនត្រូវមានប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងដូចលោកបានមានប្រសាសន៍មុននឹងអញ្ចឹងតើប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងឬមួយការបញ្ចូលបច្ចេកវិទ្យាលោកអាចសង្ខេបទីថាមានផលប្រយោជន៍អ្វីសំខាន់ៗដល់អាជីវកម្មដែលបង្កើតថ្មីក៏ដូចជាអាជីវកម្មដែលមានពីមុនមកហើយបាទទាំងគ្រប់ខ្នាតលោកអាចជួយសង្ខេបទីបាទ
បាទបងអញ្ចឹងនៅក្នុងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាគឺវាមានសារៈសំខាន់មែនទែននៅក្នុងការរៀបចំក្រុមហ៊ុននិងការដំណើរការក្រុមហ៊ុននេះផ្ទាល់នៅក្នុងចំណុចទី1គឺយើងអាចនិយាយថាបើសិនជាយើងមិនប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាទី1គឺការប្រើដំណើរប្រតិបត្តិការរបស់ក្រុមហ៊ុនរបស់យើងគឺមានលក្ខណៈមិនវាមានលក្ខណៈដូចថាធ្វើឲ្យវាអត់មានលក្ខណៈប្រកដីបើមានថាបើយើងធ្វើការឲ្យមួយចឹងវាធ្វើម្ដងល្អធ្វើលើក្រោយម្ដងទៀតវាអាចមានការផ្លាស់ប្ដូរអាហ្នឹងគឺតាក់ទងមួយការងារណាដែលយើងធ្វើម្ដងហើយម្ដងទៀតអញ្ចឹងមួយទៀតគឺតាក់ទងជាមួយនឹងការតាក់ទងជាមួយនឹងយើងសន្សំកុំឲ្យចំណាយច្រើនអញ្ចឹងតាក់ទងជាមួយនឹងប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាវាអាចជួយកាត់បន្ថយក្នុងការចំណាយដូចជាយើងប្រើប្រាស់និយាយចំគឺនៅក្នុងសម័យឥឡូវដោយសារយើងបច្ចេកវិទ្យាតាក់ទងជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ social media តាក់ទងជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់នៅបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីធ្វើទីផ្សារអីអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមិនប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាគឺយើងចំណាយច្រើនដូចជាយើងត្រូវការ print ដូចជាបោះពុំនៅ marketing material ឬក៏ប្រាប់បដាសម្រាប់ផ្សព្វផ្សាយហ្នឹងហើយនឹងមួយទៀតដែលចំពោះខ្ញុំអាចនិយាយថាបើយើងមើលនៅក្នុងការប្រសិទ្ធភាពដែលគេយើងប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាវានឹងបង្កើនប្រសិទ្ធភាពត្រង់ចំណុចមួយថាយើងចង់លក់ផលិតផលប៉ុន្តែអតិថិជនរបស់យើងឥឡូវហ្នឹងគាត់ចំណាយពេលភាគច្រើនគាត់នៅណាអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមើលទៅឥឡូវហ្នឹងគឺភាគច្រើនអតិថិជនគឺគាត់ចំណាយពេលទៅលើ smartphone ឬក៏ចំណាយពេលទៅលើ internet នៅហ្នឹងអញ្ចឹងបើយើងមិនប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាដើម្បីយកផលិតផលឬក៏សេវាកម្មយើងផ្សេងដើម្បីយកព័ត៌មានហ្នឹងទៅព័ត៌មានដែលយើងចង់ផ្សព្វផ្សាយនឹងទៅដល់គាត់ទេអញ្ចឹងក៏វាមានព័ត៌មានរបស់យើងក៏វាអត់ទៅដល់ដៃរបស់ពួកគាត់ដែរមួយទៀតគឺចំយើងផ្សព្វផ្សាយឲ្យវាត្រូវទាំងអតិជនរបស់យើងព្រោះអតិជនរបស់យើងគឺយើងលក់ឧទាហរណ៍ដូចជាយើងលក់ផលិតផលតាក់ទងជាមួយនឹងខោអាវសម្រាប់យុវជនប៉ុន្តែព័ត៌មានរបស់យើងគឺយើងផ្សព្វផ្សាយទៅគឺចំតែដូចថាអតិជនរបស់យើងគឺគាត់វ័យចំណាស់ហើយអញ្ចឹងឬក៏កូនក្មេងអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងអ្នកដែលទិញរបស់យើងគឺអត់សូវត្រូវទេអញ្ចឹងមានថាយើងចំណាយទាំងពេលចំណាយទាំងថវិកាប៉ុន្តែវាអត់ត្រូវជាមួយនឹងទីដូចថាអតិជនរបស់យើងអញ្ចឹងជាចំណុចមួយនៅក្នុងនឹងមួយទៀតគឺតាក់ទងជាមួយនឹងពេលដែលយើងធ្វើប្រតិបត្តិការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនអញ្ចឹងយើងចង់ធ្វើការកត់ទុកទៅលើការលក់ទៅលើការគ្រប់គ្រងផ្សេងៗនៅលើក្រុមហ៊ុនរបស់យើងដូចជាតាក់ទងជាមួយនឹងការលក់តើយើងក្នុង ថ្ងៃនេះមិនដល់រហូតដល់អាទិត្យនេះឬអីទេតាំងពីថ្ងៃនេះអាទិត្យនេះខែនេះឆ្នាំនេះតើយើងមានការលក់ល្អឬមិនល្អហើយការលក់នោះមានផលិតផលណាឬអតិថិជនមួយណាដែលគាត់ទិញហើយផលិតផលរបស់យើងនោះមានលក្ខណៈល្អអីបានជាគាត់ទិញផលិតផលនោះច្រើនជាងផលិតផលយើងផ្សេងៗផលិតផលណាដែលយើងត្រូវលក់បន្តផលិតផលណាយើងមិនត្រូវដូចថាយើងមិនត្រូវលក់ទេដោយសារតែអត់មានអតិថិជនអញ្ចឹងអញ្ចឹងតើតោងជាមួយនឹងព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងបើសិនជាយើងអត់មានប្រើប្រាស់ system ទេវាទី1គឺវាចំណាយពេលយូរក្នុងការស្វែងរកទី2គឺយើងមិនពេលខ្លះយើងអត់បានកត់ទុកទៅលើហ្នឹងអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យមានការបញ្ហាច្រើនទៅលើហ្នឹងមួយទៀតគឺឥឡូវយើងអាចមើលឃើញដែរថាតកតោជាមួយនឹងតកតោជាមួយគណនីគឺយើងមានការកត់ទុករឿងអីចឹងផ្សេងផ្សេងផ្សេងហ្នឹងហើយនៅមួយទៀតគឺតកតោជាមួយរដ្ឋាភិបាលក៏មានការពង្រឹងក្នុងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាដើម្បីផ្ដល់ដូចជាគាត់តាមដានទៅលើព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងតកតោជាមួយនឹងអាជីវកម្មផ្សេងផ្សេងដើម្បីយើងធ្វើការជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលអីចឹងដូចគ្នាដែរគឺតកតោ e-government គឺចាប់ផ្ដើមដូចគ្នាដែរដើម្បីបង្កើននៅប្រតិបត្តិការឬក៏ទំនាក់ទំនងរវាងអាជីវកម្មនិងរដ្ឋាភិបាលអាហ្នឹងក៏ជាចំណុចមួយដែលជាការលើកទឹកចិត្តដូចគ្នាដែរដើម្បីធ្វើការមានប្រសិទ្ធភាពកាន់តែខ្លាំងអញ្ចឹងនៅក្នុងបូកសរុបទៅវិញគឺខ្ញុំអាចនិយាយថាការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាវានឹងជួយសន្សំថវិការបស់យើងនិងមានបង្កើននូវសុវត្ថិភាពក្នុងប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងការធ្វើការដូចជាធ្វើទីផ្សារឬការលក់ឬក៏ធ្វើយុទ្ធសាស្ត្រផ្សេងៗសម្រាប់ការរីកចម្រើនរបស់អាជីវកម្មអញ្ចឹងគឺការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យានៅក្នុងផ្នែកអាជីវកម្មគឺសំខាន់ទៅលើនឹងលើពីនឹងទៀតគឺបច្ចេកវិទ្យាអាចជួយសម្រួលនៅក្នុងការរស់នៅក៏ដូចគ្នាដែរប៉ុន្តែប្រធានបទថ្ងៃហ្នឹងគឺតាក់ទងជាមួយនឹងអាជីវកម្មអញ្ចឹងខ្ញុំមកលើកតែអាជីវកម្មប៉ុណ្ណឹង
បាទខ្ញុំនឹងសួរលោកបន្ថែមទៀតអំពីផលប្រយោជន៍ហ្នឹងឃើញថាដូចលោកមានភាសាសំខាន់បំផុតគឺប្រសិទ្ធភាពតែម្ដងបាទ effective efficiency នៅជាភាសាអង់គ្លេសហ្នឹងប៉ុន្តែមុននឹងខ្ញុំសួរលោកខ្ញុំចង់សួរលោកសំណួរមួយទៀតថាដោយសារលោកបានដកពិសោធន៍ក្រុមហ៊ុនលោកបង្កើតតាំងពីឆ្នាំ2013បាទលោកហើយមានក្រុមហ៊ុនស្តៀងលោកច្រើនដែរចង់សួរថាលោកមានអតិថិជនដែលជាអាជីវកម្មជាក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនតាមដែលខ្ញុំឃើញក្នុង website របស់លោកហ្នឹងគឺច្រើនដែរចម្រោះវិស័យហើយខ្ញុំចង់សួរលោកវិញថាតើសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះតើមានកត្តាអ្វីដែលលោកគាត់ថារារាំងចំពោះអាជីវកម្មនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមិនឲ្យគាត់ដូចថាហ៊ានចំណាយឬមួយហ៊ានដូចថាប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យានឹងបានច្រើនដូចដែលលោកមានប្រសាសន៍មុនហ្នឹងទោះបីថាអាចថាមកពីគាត់មិនដឹងពីផលប្រយោជន៍នៃការប្រើប្រាស់ហ្នឹងឬមួយគាត់មិនមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការប្រើប្រាស់តើលោកសង្កេតឃើញយ៉ាងម៉េចហើយក្នុងរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយមានការប្រែប្រួលយ៉ាងម៉េចបាទចំពោះការប្រើនេះបាទ
ចំពោះចំណុចល្អមួយនៅក្នុងប្រតិកម្មជាយើងគឺតកតងជាមួយនឹងប្រធានសហគ្រាសឬក៏ក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗគឺគាត់យល់ដឹងច្បាស់ពីតម្រូវការនិងប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាខ្ញុំជានេះគឺជាចំណុចល្អមួយនៅលើនឹងប៉ុន្តែនៅក្នុងចំណុចដែលការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាវាមានកំណត់ហើយមួយទៀតគឺចំណុចដែលជា challenge គេគឺក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនចឹងគឺគាត់មានលក្ខណៈអត់បានមានការគម្រោងឬការព្រៀងទុកនៅក្នុងការចំណាយទៅលើការប្រើប្រាស់នៅបច្ចេកវិទ្យាហើយនឹងមួយទៀតគឺតកតងជាមួយនឹងតកតងបាត់ចិត្តធិញបងគឺតកតងមួយបច្ចេកវិទ្យាបាទហើយចំណុចមួយគឺតកតងមួយនឹងប្រសិទ្ធភាពកម្មក៏ដឹងថាតកតងជាមួយនឹងកម្មវិធីគ្រប់គ្រងអីចឹងវាមានសារៈសំខាន់ប៉ុន្តែគាត់នៅមានចំណុចមួយគឺថាគាត់ហ៊ានចំណាយលុយសម្រាប់ក្នុងការទិញដូចជាទិញ hardware គឺលក្ខណៈដូចជា computer ឬក៏ server រឿងអីចឹងចំណាយខ្ពស់ប៉ុន្តែគាត់ហ៊ានក្នុងការចំណាយប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់ចំណាយក្នុងការប្រាប់ទិញសេវាកម្មតទៅមួយនឹង software គាត់នៅមានលក្ខណៈគិតគូរច្រើនគឺនៅក្នុងចំណុចមួយនេះជាចំណុចមួយដែលជាចំណុចដែលយើងខ្ញុំគិតថាក៏គាត់គួរយល់ដឹងដូចគ្នាដែរតទៅ hardware ទាំងអស់ហ្នឹងគឺ software វាជាអ្នកចំណុចសំខាន់ដែលគាត់ត្រូវកម្មវិធីគ្រប់គ្រងនោះវាសំខាន់អញ្ចឹងក្នុងការគិតគូរព្រៀងទុកក៏វាមានគួរបញ្ចូលចូលគួរបញ្ចូលនៅក្នុងនោះដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យគាត់អាចយកដូចថា set up ឬក៏យើងថាគាត់យកTechnology យកអា software ឬក៏ technology ហ្នឹងមកប្រើប្រាស់ក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់បានល្អចឹងបាទ
បាទហើយតកតងចំណុចនេះខ្ញុំមានសំណួរពីប្រិមត្តមួយតាម Facebook ឈ្មោះបន្ធឿនថាបានបង្កើតអាជីវកម្មរួចហើយតែខ្ញុំចង់បញ្ចូលអាជីវកម្មខ្ញុំទៅក្នុងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតតើខ្ញុំគួរធ្វើដូចម្តេចគាត់មិនបានបញ្ជាក់ថាតើអាជីវកម្មគាត់ហ្នឹងជាអាជីវកម្មក្នុងវិស័យឬប្រភេទណានោះទេប៉ុន្តែបើលោកអាចឆ្លើយទៅនឹងសំណួរហ្នឹងហើយបើនេះអាចលើកឧទាហរណ៍យ៉ាងសាមញ្ញឧទាហរណ៍លោកដែលលោកបានលើកឡើងនេះមានហាងកៅអៅលក់សម្រាប់យុវជន ផងដែរបាទជាឧទាហរណ៍ហ្នឹងបើលោកអាចបាទអាចឆ្លើយទៅសំណួររបស់បន្ទឿនបាទ
បាទអញ្ចឹងតកតងជាមួយនឹងបើថាអាជីវកម្មរបស់គាត់ដូចជាគាត់ពីមុនគឺគាត់លក់តកតងជាមួយនឹងដូចថាគាត់បើកហាងកីឡាមួយចោះហាងលក់ដូចជាខោអាវស្បែកជើងឬអីចឹងព្រោះខ្ញុំគាត់បាននិយាយថាតើអាជីវកម្មរបស់គាត់បែបម៉េចចឹងណាបងអញ្ចឹងខ្ញុំអាចលើកពីអាជីវកម្មរបស់គាត់តកតងមួយហាងកីឡាមួយចឹងអញ្ចឹងពីមុនគឺគាត់លក់ទៅលើហាងគាត់នៅណាចឹងគឺគាត់ធ្វើការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរឿងអីចឹងគាត់ប្រាប់ client ទៅគេទៅទិញអញ្ចឹងណាបងប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីបើគាត់យល់ដឹងពីបច្ចេកវិទ្យាទីមួយគាត់អាចចាប់ដើមដំបូងគឺគាត់អាចប្រើលក្ខណៈទៅតាម Facebook ចឹងតកតងជាមួយនឹង social media គាត់អាចលក្ខណៈជា post ឬក៏ប្រើប្រាស់នៅលើការដូចជា Facebook product វាជា new feature មួយនៅលើ Facebook ដែរដែលគាត់អាចបង្ហាញនៅផលិតផលរបស់គាត់បានដែលគេអាចនឹងតកតងតាក់ទងជាមួយនឹងចំណាប់អារម្មណ៍តាក់ទងមួយនឹងផលិតផលរបស់គាត់នឹងចំណុចទី1ចំណុចទី2គឺតាក់ទងជាមួយនឹងគាត់នឹងអាចមានជាលក្ខណៈជា e-commerce website របស់គាត់ដែលគាត់អាចនឹងយកផលិតផលរបស់គាត់ដាក់ទៅលើ website ទាំងអស់ដើម្បីឲ្យគេងាយស្រួលក្នុងការមើលព័ត៌មានតាក់ទងមួយនឹងផលិតផលរបស់គាត់នឹងគេមានលទ្ធភាពក្នុងការ order ដែលគេអាច pay online ទៅទៀតព្រោះថាឥឡូវហ្នឹងបាទគាត់អាចនឹងហើយគាត់អាចកំងបញ្ជាទិញទៅតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនៅលើនឹងដែរជាភាពងាយស្រួលហើយនៅមួយទៀតនៅក្នុងការក្រុមហ៊ុនយើងត្រូវដឹងថាបើយើងប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាបើគេ order ពីបើសិនជាយើងអត់មានប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាគេអត់ទាន់ pay លុយឲ្យយើងទេអញ្ចឹងពេលណាខ្លះគេឃើញផលិតផលណាល្អជាងតម្លៃល្អជាងអញ្ចឹងគេអាច cancel គេអាចលក់ដូចថាឈប់អត់ទិញអានឹងទេគេទៅទិញអីរបស់ផ្សេងអញ្ចឹងក៏វាជា risk មួយដែរគឺជាហានិភ័យមួយដែល technology ជួយកាត់បន្ថយត្រង់ថាបើសិនជាទិញផលិតផលយើងហើយរួចទៅអ្នកឯងត្រូវបង់លុយមុខជាមុនអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកឯងចង់ cancel យើងចង់លុបអត់ចង់ទិញអានឹងទេអ្នកឯងត្រូវបង់បន្តិចបន្តួចលើនឹងអីអញ្ចឹងឬក៏ត្រូវអត់អាចយកលុយបានអញ្ចឹងយើងមានលក្ខណៈជា policy នៅលើក្រុមហ៊ុនរបស់យើងអញ្ចឹងនៅក្នុងចំណុចដែលបច្ចេកជាគឺវាជួយសម្រួលដូចជាចំណុចដែលខ្ញុំបានលើកអញ្ចឹងនៅក្នុងនឹងមានន័យថាវាអាចមានលទ្ធភាពក្នុងការលក់ហើយនឹងត្រាក់ត្រងអតិជនប៉ុន្តែសំខាន់ជាងគេគឺ user មានថាតាក់ទងអតិបតសោតឬក៏គេហៅ customer experience ឬក៏នឹងឲ្យ customer experience មានថាឲ្យអតិជនគឺគាត់ងាយស្រួលក្នុងការស្គាល់ពីផលិតផលរបស់យើងហើយនឹងមានការក្នុងការប្រើប្រាស់ឬសម្រាប់ទិញលើផលិតផលរបស់យើងអញ្ចឹងចំណុចហ្នឹងគឺជាចំណុចសំខាន់ហ្នឹងគឺតកតងជាមួយនឹងបច្ចេកជាមួយចំនួនដែលគាត់ត្រូវគិតគូរដើម្បីធ្វើការតំណាក់ទំនោរជាមួយនឹងអតិថិជនប៉ុន្តែបើសិននៅក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់តលើមួយលើពីហ្នឹងទៅទៀតគឺការទិញរបស់អតិថិជនទាំងអស់ឬក៏ការគ្រប់គ្រងផលិតផលរបស់គាត់ទាំងអស់គឺគាត់គួរមានបច្ចេកជាដើម្បីធ្វើការគ្រប់គ្រងនៅក្នុងអាជីវកម្មរបស់គាត់ដូចគ្នាដែរគឺតកតងជាមួយនឹងតើគាត់មើលថាតើថ្ងៃនេះមានគេ order ផលិតផលប្រមាណផលិតផលហ្នឹងគឺមានគេ pay ហើយនៅឬក៏គេមិនទាន់ pay រឿងអីហើយនៅក្នុងហ្នឹងផលិតផលរបស់គាត់មាននៅក្នុង stock ឬក៏មិនទាន់មានអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងគឺត្រូវតែមានព័ត៌មានហ្នឹងទាំងអស់នៅក្នុងដៃបើមិនអញ្ចឹងទេគាត់នៅមានបញ្ហាមួយពេលអតិថិជនមានការដូចថាទិញផលិតផលប៉ុន្តែផលិតផលហ្នឹងអត់មាននៅក្នុង stock ធ្វើឲ្យអតិថិជនមិនសប្បាយចិត្តត្រង់ថាទិញភាគច្រើនមិនដែលមាននៅក្នុង stock អញ្ចឹងអតិថិជនគឺគាត់អន់ចិត្តហើយបងអញ្ចឹងយើងមានថាយើងត្រូវតែត្រូវដឹងពីព័ត៌មានហើយនឹងផលិតផលរបស់យើងឬក៏ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការរបស់ក្រុមហ៊ុនរបស់យើងឲ្យបានច្បាស់លាស់អញ្ចឹងបើយើងមានបច្ចេកវិទ្យាគឺព័ត៌មានហ្នឹងគឺយើងងាយស្រួលក្នុងការស្វែងរកហើយនឹងដឹងពីព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងនោះគឺជាបាទបង
បាទអញ្ចឹងតាមប្រសាសន៍លោកគឺក្រៅពីប្រសិទ្ធភាពគឺថាដូចថាមានតំណែងមានប្រព័ន្ធតាក់ទងរវាងអតិថិជនហើយនិងអាជីវកម្មនោះដូចថាផ្ទាល់តែម្ដងដែលគាត់អាចទទួលអង់គ្លេសថា feedback ហ្នឹងភ្លាមៗតែម្ដងដឹងថាអាជីវអតិថិជនគាត់យ៉ាងម៉េចបា
ទបាទបាទបាទហ្នឹងហើយបាទ
បាទបាទហើយចំពោះប្រិមិត្តដែលទើបតែចូលរួមមកនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ដែលពិភាក្សាយើងពិភាក្សាអំពីផលប្រយោជន៍នៃការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាដើម្បីសម្រួលដល់ជីវកម្មគ្រប់ខ្នាតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបើសិនជាប្រិមិត្តមានសំណួរអាចទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94បាទលោកសុភមង្គលបានលើកពីចំណុចថាលោកឃើញថាបច្ចេកវិទ្យាមានការរីកចម្រើនហើយលោកគិតថាម្ចាស់អាជីវកម្មឬសហគ្រិនហ្នឹងគាត់ជាទូទៅមានការស្វែងយល់និងយល់ច្បាស់ពីផលប្រយោជន៍នៃបច្ចេកវិទ្យាជាពិសេសតាមដូចថាផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គមហើយឥឡូវនៅពេលខាងមុខហ្នឹងក៏នឹងមាន e-commerce នឹងចាប់ដើមមែនតែនបាទពាណិជ្ជកម្មតាម online ហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែលោកបានលើកឡើងថាចំណុចរារាំងរបស់គាត់ហ្នឹងពិតច្រើនគឺតាក់ទងនឹងថវិកានិងលទ្ធភាពតែម្ដងហើយខ្ញុំឃើញដូចក្នុងពេលកន្លងមកឃើញដូចជាក្រុមហ៊ុនដែលជាវសេវាកម្ម ការបញ្ចូលបច្ចេកវិទ្យានៅក្នុងដំណើរការរបស់គាត់ហ្នឹងគឺខ្ញុំឃើញមានប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងបុគ្គលិកអីជាដើមហ្នឹងមិនអញ្ចឹងហើយមានកម្មវិធីអស់ហ្នឹងតែក្រុមហ៊ុនហ្នឹងដូចថាអាចតែរៀងធំធំគួសមដែរជាអាជីវកម្មមធ្យមឬជាក្រុមហ៊ុនធំគួសមដែរលោកក្នុងពេលកន្លងមកមានដូចថាអាជីវកម្មខ្នាតតូចដូចថាអាចជាវសេវាកម្មរបស់លោកដែរអត់ឬមួយលោកគិតថាដូចថាតម្លៃថ្លៃពេកដែលធ្វើឲ្យគាត់មិនមានលទ្ធភាពឬយ៉ាងណាបាទ
ចំពោះខ្ញុំគិតថានៅក្នុងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាពីមុនវាមានការជាវាអាចថាតម្លៃមានជាលក្ខណៈជាចំណុចមួយដែលលំបាកក្នុងហ្នឹងប៉ុន្តែឥឡូវខ្ញុំឃើញការដោយសារតែបច្ចេកវិទ្យាពីជាច្រើនបានបង្កើតគឺមាននៅលើដូចថាមានច្រើនអញ្ចឹងតម្លៃក៏វាមានការចុះមានតម្លៃដូចជាមានប្រសិទ្ធមានដូចជាល្អជាងមុនអញ្ចឹងប៉ុន្តែនៅក្នុងចំណុចដែលខ្ញុំឃើញនៅក្នុងហ្នឹងគឺមិនមែនជាបញ្ហានៅក្នុងការរោបង្កើតអាជីវកម្មនៅក្នុងហ្នឹងគឺសំខាន់គឺការព្រៀងទុកថាតើយើងត្រូវមានចំណាយប៉ុណ្ណាដើម្បីបងតើមានចំណាយប៉ុណ្ណាដែលយើងត្រូវដូចថាតម្លើងបច្ចេកវិទ្យានៅក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់យើងអញ្ចឹងអញ្ចឹងចំណុចដែលល្អគឺខ្ញុំជំរុញឲ្យសហគ្រាសផ្សេងៗគឺត្រូវដូចថាមានគេកម្មវិធីផ្សេងផ្សេងដែលគាត់បង្ហាញពីបច្ចេកវិទ្យាផ្សេងផ្សេងដែលគាត់ចែករំលែកលើនឹងយើងគួរចូលរួមដើម្បីយើងដឹងថាតើបច្ចេកវិទ្យាណាខ្លះដែលមាននៅក្នុងនៅលើអ៊ីនធឺណិតឬក៏មាននៅលើទីផ្សារដែលអាចគាត់ប្រើនៅក្នុងហ្នឹងហើយក្នុងតម្លៃមួយដែលគាត់អាចទៅរួចហើយនឹងមួយទៀតដឹងពីតម្រូវការគាត់ឲ្យច្បាស់ឧទាហរណ៍ដូចគាត់ត្រូវការបងប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាតទៅជាមួយនឹងគ្រប់គ្រងបុគ្គលិកអញ្ចឹងដូចជាគ្រប់គ្រងការលក់របស់គាត់អញ្ចឹងតទៅជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាហ្នឹងវាមានតម្លៃប៉ុន្តែយើងត្រូវដឹងថាតម្លៃវាប្រព័ន្ធណាដូចគ្នាដែរមួយគឺចំណុចសំខាន់ដែលយើងអត់ដឹងតម្លៃវាហើយមិនដឹងថាការ set up គេត្រូវធ្វើការបែបម៉េចអញ្ចឹងជាចំណុចមួយដែលយើងអត់ច្បាស់លាស់ស្របិចស្ពិលណាអញ្ចឹងចំណុចមួយគឺតាក់ទងជាមួយនឹងនៅក្នុងទីផ្សារខ្មែរយើងនៅក្នុងផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាហ្នឹងគឺភាគច្រើនក្រុមហ៊ុន IT ឬអីអញ្ចឹងគាត់ផ្ដល់ជូននៅតាក់ទងជាមួយនឹងការវិភាគភាសាជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យានិងតាក់ទងមួយតម្រូវការទៅលើផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាផ្សេងៗហ្នឹងដោយពេលខ្លះរហូតដល់មិនគិតថ្លៃទៅលើទីនឹងទីអញ្ចឹងជាចំណុចមួយដែលឲ្យជាឱកាសមួយដើម្បីគាត់ដឹងពីតម្រូវការបច្ចេកវិទ្យាហើយនឹងតើក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់មានកង្វះខាតអីគេអញ្ចឹងបកទៅលើនឹងចំណុចមួយនឹងទៀតគឺតាក់ទងជាមួយនឹងបើសិនជាគាត់ចង់ដឹងពីបច្ចេកវិទ្យានឹងហើយក្រុមហ៊ុនណាដែលគាត់អាចតាក់ទងអញ្ចឹងគឺក្រុមហ៊ុននឹងគឺត្រូវតែមានអ្នកមិនត្រឹមតែមានជាអ្នកផ្នែកលក់ទេនៅក្នុងផ្នែក IT ខ្ញុំអាចនិយាយមួយថាគឺអត់រំពឹងទុកអ្នកខាងទីផ្សារហ្នឹងគាត់អ្នកជាអ្នកលក់តែគាត់គឺជាអ្នក consultant គឺជាអ្នកដែលផ្ដល់ដំបូលមានឬក៏ប្រឹក្សាដល់អតិថិជនទាំងអស់ព្រោះផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាគឺត្រូវការលក្ខណៈការអប់រំនិងការយល់ដឹងស៊ីជម្រៅព្រោះវាជាបច្ចេកវាជារបស់វាជារបបកំហើញឬក៏វាជាចំណុចមួយដែលវាជាអ្វីដែលថ្មីអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុននីមួយៗគឺគាត់ត្រូវដឹងស៊ីជម្រៅនៅលើនឹងពេលខ្លះគាត់ដឹងតែមួយផ្នែកនៅលើនឹងទេប៉ុន្តែពេលដែលយើងថាយើងជាអ្នកខាងក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាយើងត្រូវដឹងស៊ីជម្រៅជាងគាត់ទៅទៀតតើតោងនឹងមិនត្រឹមតែដឹងពីបច្ចេកវិទ្យាប៉ុន្តែយើងត្រូវដឹងថាតើក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់មានប្រតិបត្តិការបែបណាហើយគាត់ធ្វើមិនខ្ចដើម្បីឲ្យអាបច្ចេកវិទ្យានឹងគឺត្រូវជាមួយនឹងតម្រូវការរបស់គាត់អញ្ចឹងជាចំណុចសំខាន់មែនទែនថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងឬក៏ប្រទេសផ្សេងៗដូចគ្នាដែរនៅពេលណាដែលមានក្រុមហ៊ុនក្រន់តែក្រុមហ៊ុន IT ឬក៏ក្រុម IT ផ្សេងៗអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវតែបង្កើនសមត្ថភាពអ្នកខាងផ្នែកតាក់ទងជាមួយនឹងការ consultant ឬក៏ sell របស់យើងនឹងឲ្យគាត់មានជំនាញច្បាស់លាស់ហើយគាត់យល់ដឹងពីបច្ចេកវិទ្យាឲ្យបានច្បាស់លាស់ដើម្បីគាត់មានសមត្ថភាពក្នុងការវិភាសានិងទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអតិថិជនឲ្យស៊ីជម្រៅរហូតដល់យើងអាចផ្ដល់ជាដូចជាតាក់ទងមិញហ្នឹងគឺតាក់ទងបញ្ហាថាវិការបញ្ហាថាវិការបើសិនជាអតិថិជនគាត់ចង់បានបច្ចេកវិទ្យានឹងធំអញ្ចឹងគាត់អាចមានលុយគ្រប់គ្រាន់ទេដើម្បីក្នុងការ implement អញ្ចឹងយើងជាអ្នកប្រឹក្សាហ្នឹងគឺយើងត្រូវតែគិតមើលថាអូបងមានថាបការប៉ុណ្ណឹងបងអាចនឹងប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាក្នុងកម្រិតមួយនឹងសិនពេលបងតែអាចបច្ចេកវិទ្យានឹងវានឹងជួយក្រុមហ៊ុនរបស់បងមានការរីកចម្រើនទៅហើយយើងអាចនឹងដូចថាបន្តក្នុងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាក្នុងកម្រិតទៅមុខទៅទៀតអញ្ចឹងគឺនៅក្នុងការចំណុចមួយមានថាយើងមិនអាចប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាមកដាក់ចូលក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់យើងក្នុងពេលតែមួយដ៏ធំមួយទេគឺយើងអាចបន្តិចម្ដង
អញ្ចឹង
បាទជាដំណាក់កាលនឹងគឺជាការមានថា planning គឺការគម្រោងទុកក្នុងការប្រើដូចថាប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យានៅក្នុងក្រុមហ៊ុនអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាថាវិការវាមិនមែនជាបញ្ហាទេគឺបញ្ហាគឺយើងអត់ដឹង
បាទបាទអញ្ចឹងបើសង្ខេបចំណុចលោកគឺលទ្ធភាពមិនមែនជាចំណោទទេហើយប្រហែលជាអាចថា ការយល់ដឹងហ្នឹងវាដូចថាឃើញគេប្រើច្រើនតែដូចថានៅមានកម្រិតជាងគេអាចគាត់ថាក្រុមហ៊ុនគាត់វិស័យគាត់មិនត្រូវការហ្នឹងឯងក្រុមហ៊ុនផ្សេងត្រូវការហ្នឹងប៉ុន្តែផ្នែកវិស័យរបស់គាត់ហើយខ្ញុំចង់ឲ្យលោកឧទាហរណ៍មួយខ្ញុំបង្កើតក្រុមហ៊ុនថ្មីឧទាហរណ៍ថាមានខ្ញុំស្លាប់ជួបសហគ្រិនគឺថាដូចជាតាំងពីហាងកាហ្វេក៏ដោយគាត់លេចធ្លោហ្នឹងគឺគាត់ប្រើបច្ចេកវិទ្យាហ្នឹងច្រើនឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំមានក្រុមហ៊ុនសំណង់មួយខ្ញុំទៅបង្កើតហើយមួយទៀតជាក្រុមហ៊ុនទេសចរតើនៅពេលដែលខ្ញុំបង្កើតហ្នឹងយើងត្រូវគិតពីអធិវិការហ្នឹងមុនយ៉ាងម៉េចបាទក្នុងការបញ្ចូលនឹងបង្កើតអ្នកជំនាញខាងផ្នែក IT ហ្នឹងមកជួយយ៉ាងម៉េចបាទក្នុងដំណាក់កាលដំបូងមកលោកអាចជួយសង្ខេបឲ្យយើងនៅសល់ផែ3នាទីទេបាទ
បាទបងអញ្ចឹងនៅក្នុងបងទៅមិញគឺតាក់ទងមួយខាងនឹងសំណង់មួយហើយខាងធូរណាបងតាក់ទងមួយទាំងទូរីសណាបាទបងអញ្ចឹងខាងសំណង់គឺត្រូវការបច្ចេកវិទ្យាខ្លាំងមែនទែនទី1គឺតាក់ទងជាមួយនឹងការគ្រប់គ្រងស្តុកនៅលើទំនិញរបស់គាត់ទិញចូលទាំងអស់ហ្នឹងតាំងពីយើងនិយាយចំតាំងពីលួសតាំងពីដែកគោលតាំងពីដែកធំធំឬក៏អីហ្នឹងសុទ្ធតែជាអ្វីដែលយើងត្រូវគ្រប់គ្រងព័ត៌មានហ្នឹងទាំងអស់ព្រោះវាជាតាក់ទងមួយនឹងផលិតផលដែលយើងត្រូវប្រើប្រាស់ហើយនឹងត្រូវលក់នៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនយើងអត់មានព័ត៌មាននៅក្នុងទេខ្ញុំអាចនិយាយពាក្យសាមញ្ញមួយគឺអត់មានគេអាចនឹងលួចផលិតផលរបស់គាត់អញ្ចឹងគាត់មានការបាត់បង់លើហ្នឹងគាត់នឹងខាតបង់ផ្សេងៗមួយទៀតគឺនៅពេលណាដែលគាត់ត្រូវការគេ order ច្រើនអញ្ចឹងគាត់អត់មានព័ត៌មាននៅក្នុងនោះទេគាត់ត្រូវអង្គុយរាប់រហូតអញ្ចឹងវាចំណាយពេលជាច្រើននៅលើហ្នឹងគាត់នឹងអាចមានបញ្ហាមួយគឺគេអភិភិខ្មែរយើងថារោស៊ីមិនតាន់គេអញ្ចឹងដោយសារតែព័ត៌មានមិនគ្រប់គ្រាន់គឺធ្វើឲ្យការ business របស់គាត់គឺការរោស៊ីហ្នឹងវាមានការយឺតយ៉ាវដូចគ្នាដែរបកទៅមួយទៀតគឺតាក់ទងនៅក្នុងផ្នែក tourism តាក់ទងមួយទេសចរបាទអញ្ចឹងក្នុងទេសចរផ្ទាល់ពីមុនគឺតាក់ទងមកអតិជនគាត់អត់មានថាភ្ញៀវទេសចរនៅក្នុងស្រុកឬក្រៅស្រុកអញ្ចឹងគាត់ចង់រកព័ត៌មានអីគាត់គឺតាក់ទងតាមមាន leaflet ឬក៏តាមការទេសួរព័ត៌មានអីអញ្ចឹងអញ្ចឹងប៉ុន្តែឥឡូវគឺការវិវត្តនឹងគឺឆ្ងាយមែនតើគឺអ្វីៗទាំងអស់គឺគាត់ research មើលទៅតាមអ៊ីនធឺណិតទាំងអស់អញ្ចឹងបើសិនជាក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់មានដូចជាក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់មានការត្រូវការបង្ហាញនៅតាក់ទងជាមួយសេវាកម្មរបស់គាត់ឬអីចឹងគឺគាត់ត្រូវយកព័ត៌មានហ្នឹងដាក់អនឡាញទៅលើហ្នឹងហើយដើម្បីឲ្យអតិថិជនងាយស្រួលក្នុងការរកទៅតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតបាទបង
បាទអញ្ចឹងឃើញថាមិញខ្ញុំស្មានថាបើជាក្រុមហ៊ុនសំណង់អត់ត្រូវការបច្ចេកវិទ្យាដូចក្រុមហ៊ុនទេសចរតែតាមការបកស្រាយរបស់លោកឃើញថាត្រូវការដូចគ្នាទៅពេលលោកបញ្ចូលអញ្ចឹងទៅបងខ្ញុំឃើញច្បាស់ថាក្រុមហ៊ុនប្រភេទផ្សេងទៀតក៏ត្រូវការមិនខុសពីក្រុមហ៊ុននេះផងដែរបាទហើយដោយសារយើងឈានដល់ទីបញ្ចប់នៃកម្មវិធីខ្ញុំសូមលើក comment មួយយោបល់មួយរបស់ប្រិមិត្តមរូក៏ដែលអាចជាប្រធានបទទៅថ្ងៃក្រោយបាទគឺឈ្មោះស្នែធំជាងសមុទ្រគាត់បានលើកថាពិបាកណាស់អ៊ីនធឺណិតដាច់រកស៊ីមិនកើតទេបាទដូច្នេះនេះជាមិនចំប្រធានបទយើងទេតែជាយោបល់មួយដែលឃើញថាទោះបីថាដំណើរការមិនទាន់លោកថាដំណើរការអ៊ីនធឺណិតមានច្រើនក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ដោយតែកំទាន់ឃើញមាននេះដូចថានៅមិនទាន់រលូននៅឡើយបាទបាទដោយសារដល់បាទដោយសារដល់ទីបញ្ចប់ផងដែរបាទខ្ញុំសូមអរគុណលោកសុកសុភមង្គលមែនតើបាទដែលបានចំណាយពេលវេលាជួយបកស្រាយពីប្រធានបទនេះក៏ដូចជាអរគុណចំពោះប្រិមិត្តដែលបានចូលរួមតាមដានស្ដាប់ដល់ទីបញ្ចប់បាទនៅពេលនេះខ្ញុំសង្ឃសភាអ្នកសម្របសម្រួលសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
អរគុណបង
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុភាដាបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវតនាប្រធានាធិបតីទួគីទទួលបានជ័យជំនះនៅក្នុងការធ្វើប្រជាមតិមួយដើម្បីផ្លាស់ប្តូរប្រទេសទួគីពីប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងអាស្រ័យសភាទៅជាប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងអាស្រ័យប្រធានាធិបតីវិញប៉ុន្តែគណៈបកប្រឆាំងបានតវ៉ាចំពោះលទ្ធផលនៃការធ្វើប្រជាមតិនេះលោកប្រធានាធិបតីរេជីបតៃយីបអឺដកានទទួលជ័យជំនះនៅក្នុងសម្លេងគាំទ្រចំនួន 51% ទល់នឹង 49% លោកអឺដកានបាននិយាយថាអរគុណព្រះជាម្ចាស់យើងសម្រេចបានលើរឿងដ៏ពិបាកមួយយើងដឹងអំពីការធ្វើកំណែទម្រង់អភិបាលកិច្ចដ៏មានសារៈសំខាន់បំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់យើងលោកអឺដកានសន្យាថាលោកនឹងចាត់វិធានការភ្លាមៗដើម្បីអនុវត្តទោសប្រហារជីវិតឡើងវិញហើយប្រសិនបើចាំបាច់លោកនឹងធ្វើប្រជាមតិមួយផ្សេងទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងទោសប្រហារជីវិតនេះ
នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងមួយទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មាននានាលោកប្រធាននាយកដ្ឋានអឺដកានបាននិយាយថាឥឡូវនេះជាពេលដែលយើងត្រូវផ្ដោតលើគោលបំណងរបស់ប្រទេសជាតិរបស់យើងហើយលោកចាងសៀងចុងជនជាតិចិនមួយរូបដែលបានគេចខ្លួនពីក្រមទេសចររបស់ខ្លួនពេលកំពុងធ្វើដំណើរកំសាន្តនៅតៃវ៉ាន់បាននិយាយថាលោកនឹងដាក់ពាក្យសមសិទ្ធិជ្រកកោននយោបាយនៅថ្ងៃអង្គារស្អែកដោយលោកសង្ឃឹមថាលោកអាចរស់នៅលើកោះតៃវ៉ាន់ដើម្បីគ្រប់គ្រងឲ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅចិនដីគោកលោកចាងសៀងចុងបាននិយាយនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាលោកសង្ឃឹមថាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលតៃវ៉ាន់នឹងធ្វើការពិចារណាដោយក្តីសន្តោសប្រណីចំពោះសំណើសមសិទ្ធិជ្រកកោននយោបាយរបស់លោកក៏ប៉ុន្តែលោកក៏ទទួលស្គាល់ផងដែរថាឧបសគ្គផ្លូវច្បាប់នៅតែមានលោកស្រីឆាងសៀវយេរដ្ឋមន្ត្រីក្រមប្រឹក្សាតៃវ៉ាន់ទទួលបន្ទុកកិច្ចការចិនដីគោកបាននិយាយនៅឯការប្រជុំមួយរបស់គណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាកោះតៃវ៉ាន់មិនផ្ដល់សិទ្ធិជ្រកកោនចំពោះជនជាតិចិននោះទេទោះបីជាពេលខ្លះកោះតៃវ៉ាន់ផ្ដល់សិទ្ធិស្នាក់នៅរយៈពេលវែងផ្អែកលើករណីពិសេសណាមួយក៏ដោយលោកចាងសៀងចុងវ័យ48ឆ្នាំរូបនេះធ្លាប់បានជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល3ឆ្នាំដោយសារលោកបានចូលរួមនៅក្នុងចលនាទាមទារសិទ្ធិមនុស្សនៅចិនដីគោកដែលហៅថាចលនាពលរដ្ឋថ្មីដែលជាចលនាគាំទ្រដោយអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវផ្នែកច្បាប់ពាណិជ្ជករនិងសិល្បករនានា The Voice of America ជនចំណាក់ស្រុកជាង 1,000 នាក់ដែលត្រូវបានជួយសង្គ្រោះនៅក្នុងឈូងនៅក្នុងសមុទ្រនៃប្រទេសលីប៊ីកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញបានធ្វើដំណើរទៅដល់កំពង់ផែមួយកន្លែងនៅលើកោះស៊ីស៊ីលីរបស់ប្រទេសអ៊ីតាលីនាវាយោធាជើងទឹករបស់អាល្លឺម៉ង់បានដឹកជញ្ជូនជនចំណាក់ស្រុកទាំងនេះទៅកាន់កំពង់ផែទីក្រុងកាតានីប្រទេសអ៊ីតាលីនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះជនចំណាក់ស្រុកប្រហែល 29,000 នាក់ដែលភាគច្រើនរត់គេចពីភាពក្រីក្រនៅក្នុងតំបន់ភាគខាងត្បូងនៃវាលខ្សាច់សាហារ៉ានៅទ្វីបអាហ្វ្រិកបានធ្វើដំណើរទៅដល់ប្រទេសអ៊ីតាលីនៅក្នុងឆ្នាំនេះបន្ទាប់ពីនាវាយោធារបស់បណ្ដាប្រទេសនានានៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបឬក៏អង្គការសប្បុរសធម៌ឯកជននានាបានជួយសង្គ្រោះតុលាការមួយនៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបបានដោះលែងស្ត្រីអាមេរិកកាំងដើមកំណើតអេស៊ីបមួយរូបនិងមនុស្សចំនួន7នាក់ផ្សេងទៀតបន្ទាប់ពីអ្នកទាំងនោះត្រូវបានឃុំខ្លួនអស់រយៈពេល73ឆ្នាំមកពាក់ព័ន្ធនឹងបទចោទប្រកាន់ជួញដូរមនុស្សបទចោទប្រកាន់ជួញដូរមនុស្សនេះតាក់ទិននឹងអង្គការសប្បុរសធម៌របស់ស្ត្រីរូបនេះដែលបានជួយក្មេងរស់នៅតាមចិញ្ចើមថ្នល់នៅក្នុងទីក្រុងគែប្រទេសមិចស៊ិកបានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលគតេម៉ាឡាធ្វើបច្ចាបានបញ្ជូនខ្លួនអតីតអភិបាលរដ្ឋវេរ៉ាគ្រូសលោកជេវីយ៉ាឌូទេជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការលួចថវិការាប់រយលានដុល្លារអាមេរិកដែលកំពុងរត់គេចខ្លួននៅក្នុងប្រទេសគតេម៉ាឡាមកកាន់ប្រទេសមិចស៊ិកវិញបន្ទាប់ពីតាមប្រមាញ់អររយៈពេល6ខែមកទីបំផុតលោក Heavier Duarte ត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញសំទោសម្សិលមិញថ្ងៃនៅក្នុងសន្តាគារមួយកន្លែងនៅក្នុងទីក្រុង Panajachel ដែលមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងប៉ូលីសប្រទេសគូទេម៉ាឡានិងប៉ូលីសអន្តរជាតិលោកអនុប្រធាននាយកប្រដ័យសហរដ្ឋអាមេរិក Mike Pence នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានចេញនឹងការប្រមានខ្លាំងខ្លាំងមួយចំពោះប្រទេសកូរ៉េខាងជើងថាប្រសិនបើចាំបាច់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump នឹងប្រើកម្លាំងយោធាដើម្បីដោះស្រាយជាមួយនឹងការបន្តនៃការគម្រាមកំហែងអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់សហរដ្ឋាភិបាលលោកគីមចុងអ៊ុនលោកអនុប្រធានាធិបតី Mike Pence កំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដែលជាការចាប់ផ្ដើមដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសចំនួន4នៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីដើម្បីពង្រឹងការបដិញ្ញាជិតដ៏ខ្លាំងក្លារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះសម្ព័ន្ធមិត្តនៅក្នុងតំបន់ដែលមានភាពតានតឹងកាន់តែកើនឡើងនេះនឹងដើម្បីគៀងគោការគ្រប់គ្រងអន្តរជាតិឲ្យបង្កើនការដាក់សម្ពាធលើរដ្ឋាភិបាលលោកគីមចុងអ៊ុនដើម្បីបញ្ចប់កម្មវិធីអភិវឌ្ឍគ្រាប់ផ្លោងមីស៊ីលនិងអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើង
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រkhmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.